kadhagaa jirtan as Washington DC irraa meetir baandii 25:31 irratti kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura faarfannaa ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos ka dur wallistuun Ameerikaa beekamtuun Whitney Houston faarfatte kanan isin afeera. Joy to the World gammachuun yookaan qannoon addunyaa kanaaf haa ta'u jedha mata dureensa ittiin bohara.
Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world.
Wallistuun Ameerikaa beekamtuun Whitney Houston waggaa lama dura addunyaa kanarraa du'aan godaanteyyuu faarfannaan ishee dhalata Yesuus Kiristoosiif faarfatame ammallee nu waliin jira. Whitney Houstoniif waayiloota ishee guddaan galatoomsadha. Amma immoo garaa qophii adda addaa Kirismasiif yookaan ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoosiif qindeessinettan sin dabarsa. Tujubeetu qindeesse kuno.
Geffatoota keenya ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos kabajamaraan bagattiin isin ga'e. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan namoota bakka garaa garaa jiran dubbisnee jirra. Jalqaba irratti kutaa Kaaliforniyaa irraa luba waldaa afaan Oromoo kan magaalaa San Fransiiskoof naannoo ishee luba Guutaa Dibaabaa ergaa ayyaana dhalootaa dabarsanii jiran.
Ayyaana kana ilaalchisee duraan dursee wanta nanii jechuu barbaadu Waaqayyoo isa carraa kanaa fi jireenya kanaa guyyaa irraa dhaanna'ee Waaqayyoon galateeffachaa waldaa kiristiyaanaa addunyaa kanarra jirtu amantoota jecheetota waldaa kiristiyaanaaf tajaajiltoota hundumaanii baga Waaqayyoo ayyaana kanaan isin ga'ee jechuun barbaada. Ayyaanni dhalachuu gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos kuni ayyaana seenaa guddaa jireenya kiristiyaanummaa keessatti qabudha. Ayyaana Waaqayyoottiin Waaqayyoo kakuusaa isa jalqabaa sana deebisee ittiin jireenya namaa keessatti haaressee nama Waaqayyo wajjin ol baqatu Waaqayyo wajjin olitti buteedha. Nama Waaqayyo wajjin ol dhabee karaa Waaqayyoottiin deebisee Waaqayyo wajjin olitti araarseedha. Dhalachuun gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kuni seenaa guddaa ayyaana qabuudha jireenya namootaa keessatti illee. Sababii kun itti dhaga'amuuf namoonni waan ittiin of gammachiisaniif waan ittiin ol gammachiisan barbaadaniitu nyaatanii gammaduu barbaadu guyyaa kanatti walitti dhufanii yeroo wajjin qabaatanii gammaduu barbaadu guyyaa kanatti kennaa olii kennanii ol gammachiisanii gammaduu barbaadu guyyaa kanatti garuu ayyaanni kun hiikaansaa isa kanarra caala nyaachuurra caala waa olii kennuurra caala walitti dhufuurra caala. Kennaa muka jala olii kaa'uu yookaan Kiristmas tirii jala waa olii ka'anii achi fudhachuurra caala. Kaardii olii erguurra caala. Ibsaa haluu addaa garaa yookaan kalarii addaa garaadhaa qabu balbala ofiirra kaa'uu fodda mana ofirra kaa'u balbala nama ofirra kaa'u irra caala ayyaanni kun ayyaana guddaa seenaa guddaa qabudha. Tarii yeroo ayyaana kana ayyaaneffannu yookaan ayyaaneffatan namoonni baay'een kiristiyaanonni baay'een jireenya isaanii keessatti ayyaanni kun ayyaana qooda gammadanii oolanii gaddaa dabarsan ta'uu danda'a. Waa godhachuu barbaadanii yeroo farkaa dhaban, nyaachuu barbaadanii yommuu dhaban, uffannaa geeddarachuu barbaadanii yommuu dhaban, waa godhachuu barbaadanii wanti isaan ittiin waa godhatan kun harka qallinarraa kan ka'e yeroo dhaban jireenya isaanii duratti gaaratti fakkaatee itti ulfaatee qooda gammadanii dabarsan akka isaan gaddaan dabarsan gochuu danda'a. Tarii namoonni baay'een immoo waggaa irraa kana inni kaanii maatii isaa keessaatii mucaa isaa ta'uu, abbaa manaa ta'uu, haadha manaa ta'uu yeroo wajjiniin qabaatanii ayyaana kana ayyaaneffatanii har'a immoo maatii keessaatii mucaan sun yookaan abbaan manaa yookaan ati manaadhaan hin jirtu yoo ta'e yeroo itti isa darbe sana as fidanii isarraa ijoon bukkee qabanii waan dur qaban yeroo dhabanii gaddanii gaddaan yeroo itti dabarsanis ta'uu danda'a. Garuu haa ta'u iyyuu maleessaatii dubbiin Waaqayyoo akkana jedha. Sagalee Waaqayyoo keessaatii waa'ee ayyaana kanaa bar tokko Waaqayyo raajii dubbatee dhufee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin kan ta'e raajichi Isaayaas kan dubbate akkas jedha. Mucaan nuuf dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa hin jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitiif mootummaa isaa irratti hin mo'a. Isa hin ijaaras. Firdiidhaaf qajeelummaadhaan amma bara baraatti isa hin eega. Hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kana hin godha jedha. Kanaaf egaatii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun haala keessa jirtu hundumaa keessatti waldaan kiristiyaanaa yeroo ayyaana kana ayyaaneffattu, maatiin yeroo ayyaana kana ayyaaneffatan, namoonni yeroo ayyaana kana ayyaaneffatan ayyaanni kun uniif Waaqayyoon namaaf Waaqayyoon kan walitti butu yeroo teenyee ayyaana kana ayyaaneffannu isa guddaa Waaqayyoo nu godhe gochaa Waaqayyoo yaadaa jireenya keenya keessatti Iyyesuus Kiristoosiin of keessatti agarree waldaa keessatti agarree namoota keessatti agarree hawaasa keenya keessatti agarree biyya lafaa kana irratti agarree inni gatiitti isaarra jiru nagaan isaa inni guddaan kun nuufis nagaa keenya iddootti kan deebisu waldaa kiristiyaanaaf nagaa iddootti kan deebisu kiristiyaanota addunyaa kanarra jiran biyyoota addunyaa kanarra jiran afaan Oromoo, afaan Ispaanishii, afaan Ingilishii, afaan addaa garaa biyya keenya keessattillee afaan addaa garaadhaan Waaqayyo keessatti kan waaqeffamu waldaa kiristiyaanaa keessatti dhalachuun gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni ayyaaneffamu kun Kiristoosiin ol kaasee guddisee agartu namaaf jireenya namaa keessatti mul'isee kan dabarsu akka ta'uuf ayyaana addaa Waaqayyo waldaa kiristiyaanaaf kiristiyaanotaaf godhuudhaan nagaa koo waldaa kiristiyaanaaf dhiyeessa. Waaqayyo sina eebbisu fayyaa ta'a.
Keessummaan keenya kabiroon immoo ofii ishee of beeksisuun jalqabdi.
Maqaan koo Atinaaf Kumarraan jedhama. Kanan jiraadhu Houston, Texas, USA.
Atinaaf, ati biyya kana erga dhufte hammam taata?
November 2013 dhufee waggaa tokko guuteera jechuudha.
Waggaan kee meeqa Atinaaf?
Amma waggaan koo 15.
Baga ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin si ga'e Atinaaf?
Tole wajjumaan baga geenya.
Ayyaanni dhalootaa yookaan kiriismasii biyyatti akkamittiin kabajataa turte?
Biyyatti ayyaanni kiriismasii yookaan dhalootni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii akkuma beekamu yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos nu kennamu saatiinitu yaadannoo saatiinidha kan inni ayyaaneffatamu. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos dhalate akkuma macaafa qulqulluu keessatti beekamu kennaa addaa kennaa garaagaraa sasimannaadhaaf kan ta'u kennaa kennu ture harka fuudhii. Nutis immoo akka maatiitti maatiin keenya manoodha gara waldaa kiristaanaa gaafa deemnu wanta kennaadha jedhame wanta ittiin harka fuudhii dhaqanii harkatti qabataniitu gara waldaa kiristaanaa dhaqanii aarsaas jedhamu irraan adda kennaa addaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota isaa harka fuudhiidhaaf kan ta'u fuudhanii geessaniitu waldaa kennaa adda laatu.
Ati biyya gaafa turte waldaa kiristiyaanaa keessatti hirmaannaan kee maal ture sanaaf?
An gaafa biyya ture faarfattuudha. Nan faarfadhan ture.
Garee faarfattootaa keessa lixxee moo dhuunfaa keetiin?
Dhuunfaa kootiinis daa'imman keessaas nan faarfadha.
Amma erga biyya kana dhuftee ayyaana dhalootaa biyyatti akkaataa itti kabajamuu fi biyya kana keessatti immoo akkaataa itti kabajamu wal bira qabdee yeroo laaltu maal fakkaatame yaada gama kee?
Ani yaada dhuunfaa koo kanatti fakkaatutti biyya kanatti kan ayyaaneffatamu sabuma adda addaa kan amanuun kan hin ta'initi hin ayyaaneffatu biyya kanatti. Sababiin isaati kennaa waliif kennuudhaaf aadaa isaanii ittiin natti fakkaata. Yeroo kana kennaa garaagaraa waliif kennuu jaalala waliif qaban mul'isuudhaan malee jaalala Yesuus Kiristoos dhalachuu isaa beekanii waliif godhan natti fakkaatu kun yaada dhuunfaa kooti.
Ati gaama faarfattuudhaan jette biyya gaafa turtesi. Garee faarfannaa keessas dhuunfaa kootiinis nan faarfadha jetteetta. Faarfannaa faarfattu kana ofii keetii barreessita moo yookaanis faarfannaa namni kan biraan barreesse faarfatta?
Anis ofii kootii nan barreessa. Kennaa Waaqayyo biraa namaaf kennamuudha. Dibata Waaqayyo namaaf kennuudha. Kan namni biraan barreesse faarfachuun iyyuu nama danqaa wanta Waaqayyo namaaf kennedha kan barreeffame faarfatamu.
Tole egaa faarfannaa dhalootaa faarfatte qabdaa erga biyya kana dhufteessa ta'uu biyyattis faarfannaa ofii keetiin erga barreessita ta'ee barreessite faarfatte qabdaa tanaaf?
Biyyatti faarfannaa dhalootaa faarfadheen beeku garuu daa'imman keessatti ofuma keenyaa qopheessiniitu koreesaan surdii kan jedhamu qabna turre isaan biratti faarfannaa qopheessiniitu waldaa irratti dhiyeessina turre gaafa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii biyya kanatti immoo faaltookii. Afaan Oromoo irratti qopheessee faarfadheen jira.
Mee faarfannaa dhalootaa faarfannaa isa kan keetii dhaggeeffattoota keenyaaf faarfatta?
Tolee nan faarfadha.
Itti fufi.
Abbaadhaaf fedha isaaf yaada isaa ta'e ilmi immoo samiirraan abbu'ee diina qulqulloota ni ture dhabiloota hojiinsa ni du'e. Ilmi naaf kennamnaa nama olee ilmi naaf kennamnaa nan olee ilmi naaf kennamnaa nan olee badiisaasa lubbuu kogoolee badiisaasa lubbuu kogoolee badiisaasa lubbuu kogoolee badiisaasa lubbuu kogoolee ilmi naaf kennamnaa nan olee. Ilmi naaf kennamnaa nan olee ilmi naaf kennamnaa nan olee ilmi naaf kennamnaa nan olee badiisaasa lubbuu kogoolee nuuf kenname anaaf kenname isiniif kenname maaraaf kenname gad bu'ee dhalatee iddoo gaditti nuuf dhalatee minni dallaa horiitti.
Atanaaf baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin si ga'ee ulfaadha.
Ameen ameen isinis baga wajjumaan geenye baay'ee eebbifamaa Waaqayyoo sinaa jirti.
Asuma naannoo Waashingtan DC ka jiru waldaa warra wangeelaa Itoophiyaaf luba kan ta'an luba Abbataw Kabbadees ergaa gama isaanii dabarsaniiru.
Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin baga dhaloota gooftaatiin Waaqayyo isin ga'een jedha. Akka jedhu sagalichi jalqaba maa dura ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi ofiisaa Waaqayyoon ture, inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira ture. Wanti hundumtuu isumaan ta'e. Wanti ta'e keessaas isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru jedha boqonnaa tokko afur wangeela Yohaannis irraa immoo deeme sagalichis nama foonii ta'ee nigidduus buufate jedha. Waa'ee dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kabajnu Waaqayyotu foon uffatee nama gidduu deddeebi'e akkuma amma sagalee Waaqayyo wangeela Yohaannis irraa ilaalle jalqaba sagalee ture sagalichis waaqa ture jedhee. Tokko 14 irratti immoo sagalichis foon uffateen gudduu buufate jedha. Kun dinqiidha. Namni Waaqayyo kan lafinnitti nama ta'e amantii kiristaanaa wangeelarraa akka ilaallu amantii kiristaanaa duwwaatti. Kanaafi dhalooti gooftaa Yesuus Kiristoosii nuufi jireenya nuuf fidee dhufe nagaa nuuf fidee dhufe wangeela Lukaas irraa maal jedhaa qorichi dhalateera jedha. Yesus Kristos koricha chubuti, koricha duati, koricha chinkiti, koricha gaddati. Waan hundumaati fi qorichatu nu dhalate jedha. Cubburraa jadhiiga isaatiin nu duqeen yeroo biyya lafaarra jiraannu immoo cinqii adda addaarraa, rakkoo adda addaarraa, dhukkuba adda addaarraa, gadaduma adda addaarraa kan bilisa nama baasuu danda'u Yesuus Kristos ilma Waaqayyoo isa nuuf dhalateedha. Har'a guyyaa kana gaafa kabajnu gammachuu guddaadhaan Waaqayyoof ulfina kennaa kabajna. Kanaaf lafa jirtanitti sabaku baga dhaloota gooftaa Yesuus Kristosiin isin ga'e jedheen Washington irraa nagaa koo isinii dabarsa. Kun Abitoo Kabbada kan dur sirbaa ture amma nama wangeelaa gooftummaa Yesuusin iddoo hundumaatti deemee labsaa jira. Yesuus Kristos gooftaadha.
Fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kristos goofticha. Milikkinni isaa immoo kana. Mucaa wayyaan itti maramee siree horii keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa Kirismasii yookaan ayyaana dhalata gooftaa keenya Yesuus Kristos ilaalchisuudhaan qophiin harraaf qindeessine kanuma warra ayyaaneffattaniin baga Waaqayyo ayyaana kanaan isin ga'e jenna.